all our engineers. I'm James Barkley in Washington saying, have a lovely day.
subax wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaaneysa washington. waa subax khamiisa oo bisha oktoobar ee sanadka 2022 ay tahay 14 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogana internetka ee v o a somali com. afrikada bari saacaddu waa 6:00 aroornimo idaacad saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa ka mid a guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha dalka kenya i e b c loo soo gaabiyo oo sheegay in ay hoos u dhac weyn ay jirto oo tirada guud ee qaadashada kaararka codbixinta ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya.
ninba sheekha u imaanay warkurada soo goos waa xaaraan buu ku dhihi electionka markuu dhamaado wuxuu dhihayay inay wax ili qabtaan raba bcaus wuxuu dhihay anima galaya mujtamacaas ma arag mid ma waay adadiil wa dowladda kenya kenya numbersa wax lagu kala qaadanaya.
dadka dalka canada oo soomaalidu halkaasi ku jirta iyagu oo soo dhaweeyay furitaanka xadka maraykanka iyo canada. waxaan kaloo idiin haynaa nin ku hubaysan qaanso iyo leeb oo dalka norway ku dilay 5 qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo dunidaba waad maqli doontaan balse marka hore kusoo dhawaada warkeenii caalamka. caafimaadka adduunka ee paho ayaa sheegay 4-7 in xanuunka covid-19 uu hoos u dhacay waqooyiga dalka america laakiinse uu weli si weyn u jiro gobollada galbeedka dhexe alaska iyo sidoo kaleto dhulka waqooyi galbeed ee canada halkaasi oo xanuunku uu dhan yahay tiro dhan 12 jibaar ah heerka guud ee xanuunkaasi. caabuqan ayaa hoos u dhacay meelo kamid a koonfurta maraykanka waxaana sidoo kaleto kiisaska laga helay dhulka venezuela iyo meelo kamid a jili iyo sidoo kaleto galbeedka koonfureed dhulka caribbeanka iyo barbados iyo meelo kaleto ayaa waxaa jira sida la sheegay tirada ugu badneed ee xanuunka iyadoo sidoo kaletana dhimasho lasoo sheegayo bilihii ugu dambeysay. madaxweynaha dalka maraykanka jo biden ayaa 4 xalayta wuxuu kula kulmay aqalka cad ee dalkan maraykanka shirkadaha waaweyn ee ganacsiga iyo ururada iyagu markaasi qorsheynaya in ay labalaabaan ganacsiga. waxa uu sheegay madaxweynaha islamarkaasina uu ku dhawaaqay qorshaha dabarka looga furi doono xanibaadii horey u saarnayd silsiladda ganacsiga sida la yiri waana isku day aqalka cad uu ku doonaya inuu sare ugu qaado arrimaha muhiimka u ah maraykanka. maanta waxa aan ku dhawaaqaynaa ayuu yiri madaxweyne biden arrin muhiim oo ah oo idin ogolaanaya in aad si sahlan usoo saarataan ganacsiga dukaamadiina ganacsiga aad leedihiin aad u iibgeysaan. waxaa kaleeto intaasi ku daray dalka maraykanka in baahi weyn loo qabo in la kobciyo dhaqaalaha islamarkaasina ganacsiga la horumariyo. subax wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa washington. haddii aan ku bilaabo guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha dalka kenya magaciisa loo soo gaabiyo i e b c ayaa sheegay in hoos u dhac uu jiro tirada guud ee dadka qaadanaya kaararka codbixinta gobollada waqooyiga dalkaasi kenya ee waqooyi bari oo soomaalidu halkaasi ay degto. i e p c ayaa waxa ay horay u sheegeen in aysan haysanin miisaaniyad iyo adeeg iyagu markaasi loogu qaban karo diiwaangelinta dadkaasi. wariyaha v o a da ee gobolka waqooyi bari ee dalkaasi kenya ayaa waxa uu la hadlay professor cabdi yacquub guuliye oo ka mid ah saraakiisha sarsare i e b c ee guddigaasi arrimaha sharciga baarlamaankana waxa uu sheegay in miisaaniyadoodii la dhimay qiyaastii kala bar intii ay awal ahayd.
guud ahaan dalkani kenya haatani waxaa ka soconaya qaadashada kaararka codeynta waxaana soo ifbaxaya in guddiga doorashooyinka dalkani kenya warbixinadii ugu dambeeyey ku shaacinayaan إن قبلها وقوي ذلك نيكي هو صداع فربضا لقدر يمي أيضا وجودها ذلك نيكي قياس للدوري إن بيشن أو كلي الله أي قاتان كاركا عد بحنتا ويكون قياس للح مليون هاتن هو صداع فربضا لقدر يمي وربحنتا يوحى الغشة إن سبيعي كوات رد للدوري إن كاركا عد بحنتا ذاتك قادر يأي نغضان هل مليون يشن بقول أو كون بس ترد قادتي كاركا عد بحنتا ودهان دلكني كينيا اي نقضين وكليا لابقل لابقل شنبقل يسجد يتوان قوف قوبها سيدا قاركا قدقان اي وشاعيين وحاكا ميدا قوبلا دا وقوي دلكني كينيا انتا بدان داد صوماليا محولا داقتا يكون نوريهين قوبلا داسنا وحاكا سوجودا سفيركا دلكني كينيا افريا دلكا بوتسوانا وفور الله اللي صحافة دا سوو شيغي ان صوماليا دا قيقاني كودقان ايهين كوا ارقادن قاركا عد بحياشا
هذا Garissa population كي 800,000 voters كوا about 167,000 voters وحالرا a third of that population which is about 250 minimum to 300,000 وين voters هذا لكن تامر ده إسم هذانا كورادا مركي لريدي سومالي مريديس that is the biggest challenge وردن كانوا حالو حساب تماي كورادا مساعدي because أنا كvotes كسومالي ده in Kenya I think we are over 1 million لكن problem كنا هستون هواي سومالي كورا مريدو مانا غوستو
مدن محمد مختار الشيدي يا وحا وشيغي إني jiraan culimo iyo dad kale wax garad oo dadka faraya in aysan kaararka cod bixinta la qaadanin wuxuuna sheegay in khayraadka guud ee dalka Kenya aatan kaliya lagu qaybsanayo cod bixinta tirada deegaankaasi codka ka dhiibtayna ay tahay tirada kaliya ee lagu jaangooniyo khayraadka guud ee dalka Kenya
nimba sheekha uu imani warkuu soo goos ee wax haram buu ku dhigi election markuu dhamaado xuu dhiyeeyay in wax ila qabtaan raba waxa suuud aan ima galay mujtamaa asmaarad fid ma waay waxa dad dii wax dawladda Kenya nimba sa wax lagu kala qaadanaya hada waxaan bilaawnay wax la dhaa opium movement waxaan waajin opium movement ina madhayna ku xirnaan madhayna inaan la socon oo maar dadkii la mideeyo northern kenya di challenges badan baan haasta biilaan ba jirtaa laami ma qabno dibban baas ka jira dibka kulli dadka inaan wax oo qabanaan rabna marka maxay Soomaali meejan joogno aan dadalno dawladda aan ka tirsanaano xisaab hoos aan galno sidii ma aragta aan isku dhisileen aan galno
warbixinta ayaa gabagabadii waxay soo qaadatay inay jiraan tiro fara badan oo dhalinyaro oo la filay in kaararka aqoonsiga kibaandaha loo yaqaan oo u soo bixi lahaa oo gudigaasi ay filayeen in maanta ay haystaan kaararkooda si aqoonsiga si ay u helaan kaararka codbixinta halka deegaanada qaar kood sida deegaanka Lamu Baringo Laikipia iyo deegaanada xuduuda dalka Kenya iyo Soomaaliya saaran cabsi dadku ay ka qabaanay soo baxaan qoyna qaataan kaarka codeynta iyadoo cabsida faraha badan dhanka amniga uu dadka ka haysto gudda ayaa waxa uu ka codsaday dhamaan siyaasiinta iyo wax garadka guud ee dalka Kenya in loo soo baxo ka qaadashada kaarka codeynta Xamed Farax Shire VOA Garissa
ku hubaysan sida la sheegay qaanso iyo leeb ayaa dalka Norway wuxuu ku dilay shan qof waxaana sidoo kale uu dhaawacay laba qof oo kale to booliska dalkaasi ayaa wali wada baaritaan mana jirto wax faahfaahsan oo warkaasi ku saabsan iyo cidda ka dambeysa soo baxday wariyaha VOA ee London Ridwan Haaji Abdulla ayaa la xiriiray Cabdi Shakur Shaeeb Mursal oo si dhow ula socda weerarkaasi ka dhacay magaalada Kongsberg oo ku taala duleedka magaalada Oslo
in ku hubaysan qaanso iyo leeb baa weerar geystay sida ay ilaa hadda leeyihiin dhimashaduna waa shan qof yiraahdeen iyo laba qof oo dhaawaca meesha ay arrintu ka dhacdayna waxay u jirtaa magaalada Oslo 68 kilomitir ama 42 mayl wasiiradda cadaaladda oo hadashay Monica Milanna waxay tiri arrinta si dhow baa loola soconaa
ninka weerarka geystay ma la yaqaanaa ama haddii ay yihiin dad badan
maya ilaa hadda waxay u qabteen hal qof oo ku hubaysan qaanso iyo leeb sida ay soo warbaahintu sheegtay
marka Kongsberg marka la fiiriyo dadka Soomaalida iyo muslimiin fara badan baa ku nool maxaa loo maleynayaa weerarkan in uu yahay
ilaa iyo hadda wax faahfaahin ah kama aysan bixin manajista ilaa hadda cid ay si gaar ah u sheegeen in ay yacni dhimashadaas ama jinsiyadooda ay kala qaadeen oo ay cid gaar u sheegeen
warbaahinta dalka say uga hadlaysaa arrintan
si aad ay caawa arrinta u hadalhayaan warbaahinta oo dhan idaacad kasta oo aad daawato waxay ka hadlaysaa arrinta dhacdada ka dhacday caawa Kongsberg
waa gartay boolisku weli wax faahfaahina ma bixiyeen
may ilaa hadda wax faahfaahina oo ay bixiyeen ninka loo qabtay aan ka ahayn ma jirto wasiiraduna waxa ay kale si dhow baroola socdaa cadaaladda Monica
waa gartay marka Soomaalida ku nool Oslo say u hadalhayaan arrintan
inkastoo hadda xilli dambe oo habeen ay tahay weli maan aragn cid ka hadlaysa laakiin kulli dadku tarankooda aad buu qacsan yahay.
Ma laga yaabaa in aan mararka qaarkood dadku ay isweydiiyaan weerarkan weerar noocee ayuu noqon karaa, ma weerar argagixiso ay geysatay iyo dad muslimiin ba, ma weerar qof dalka Norway u dhashay uu geystay ba?
Ilaa hadda idaacadaha cid gaara oo ay sheegeen ma jirto.
Wax horay noocan oo kale dalka ma uga dhacay. Marka la fiiriyo waxa uu isticmaalay ee dadka uu ku laayay qaarna uu ku dhaawacay,
may arrintan oo kale ma aysan dhicin. Inkastoo jirtay hadda ka horumar, dad badan nin hubaysan uu laayay oo dhowr isbeetan qof ahayd waqti hadda lagu joogo dhowr toban sano.
Bal wax yar faahfaahin waxaad ka bixisaa sida guud ee ma aragtay dalka looga arka waxa dhacay.
Arrintani waa dadka dareenkooda rob ee kicisa, waa arrin aad iyo aad u weynsa ay dadka caawu hadalayaan, mana ahayn wax horay u dhacay.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdi Shakuur Shucayb Mursale oo warramay wariyaha V O A da London, Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Dhinaca kalena raadi xukunkii maxkamadda caalamiga ee ICJ ay iska soo saartay muranka badda Soomaaliya iyo Kenya ka dhexeeya ayaa siyaabo kala gedisan loo fasirtay. Haddaba dadka sida weyn u kala aragtida duwan waxaa Dr. Axmed Cali Khayre oo ah qareen qabiir oo arrimahaasi la isku hayo uga waramay wariyaha V O A da ee Nairobi Intisaar Saalax oo khadka telefoonka ee dalka Turkiga asagoo uu joogo kula xiriirtay. Ugu horreynti waxay weydiisay bal inuu faahfaahin ka bixiyo qaar ka mid ah arrimaha dadka qaarkood laga yaabo inay aragti kale ka haystaan.
Markii la fiiriyo go-aanka maxkamadda cadaaladda caalamiga ah oo ku saabsanaa xadaynta dhulbadeedka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya, maxkamaddu waxay go'aamisay in xadbadeedkaas u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya inuusan xadaysnayn oo ay diiday doodii Kenya. Waxay kaloo qaadatay qaabka ay Soomaaliya soo jeedisay in loo xadeeyo, oo maxkamadduna ay raaci jirtay oo weliba ay si fiican u faahfaahisay go'aankeedii kiiskii xadaynta oo badda madow u dhexeeya Romania iyo Ukraine. Markaan isku soo wada duubto, maxkamadda waxa ay dhinaca waqooyi u qalloocisay xariiqii oo lagu xadeynayay badda oo ay u durjisay iyada oo Kenya dhul badeed xoogaa laga siiyey. Ani markaa ciidata go-aankaas waa go-aan ku salaysnaa in labada dalba wax loo ogolaado oo iyadoo la fiirinayo xaaladaha guud oo qaanun kariya la fiirin oo macal siyaasadda iyo xaaladda gobolka iyo wax dhan la fiirshay. Waana go-aan wanaagsan oo labada dalba in ay raacaan ay wanaagsan tahay sidaan u arko.
Waxaa jira aqoon-yahanno badan oo soo jeediyey ra'yi kala duwan oo ku saabsan dhulka Kenya la siiyey, arrinkaasi sideed u aragtaa adigu?
Marka la fiiriyo qaabka ay maxkamaddu go-aanka u gaartay iyo xariiqa dhinaca waqooyi loo qalloociyey, maxkamaddu marka hore waxay fiirisaa markii xariiq ku meel gaarka la dhigo ayaa waxaa la fiiriyaa in ay jiraan duruufo keeni kara in xariiqaas la qalluuciyo oo adjustment lagu sameeyo. Kenya sababo badan ayay sheegtay in oo ay tahay in xariiqaas la qalluuciyo, laakiin maxkamaddu intii badnaa sababihii way diiday. Sababo ammaana ku jiray oo waxay tiri ammaankii wuxuu dhibaysaa, waa laga diiday. Waxay sheegtay in gobolku uu nidaamkaas isticmaalo oo waa laga diiday. Maxkamaddu markii dambe waxa ay go-aamisay in la leexiyo, sababtoo ah waxay tiri waxa kasoo yaraanaya markii la gaaro aagga dhaqaalaha ayaa Kenya waxa kasoo yaraanaya badda ayaa kasoo yaraanaya iyo meeshii kasoo gelisay cut-off waxa la yiraa ayaa ku dhacaya. Markii la fiiriyo xeebta Soomaaliya iyo Kenya u dhexaysa, dhib badan ma ka muuqdo, laakiinse waxaa moodaa in maxkamaddu ay nidaamkii awal isticmaali jirtay ay ka tagtay oo ay raacday nidaam ay tiri maxkamadda oo dhexdhexaadinta ayaa Guini Bissau iyo Guini ku dhexdhexaadisay. Waxayna isla fiirisay Guini Bissau, Guini iyo Sierra Leone gobolka. Haddana marka waxay fado fiiriyeen Soomaaliya iyo Tanzania iyo Kenya, iyagoo cadeeyey heshiiskii ka dhexeeyey Kenya iyo Tanzania inuu arrintan uusan quseynin, laakiin si guud ayay u wada fiiriyeen. Maxkamaddu marka waxay sababaynaysaa isleeyahay aniga in xariiqaas la qalluuciyo. Markaad fiirisay dhulka, sheegashadii labada dalba markii hore ay gudubsadeen oo ay sheegteen in Soomaaliya waxay lumisay 115%, halka Kenya ay ka lumisay 185%, ani waxa isla yaaga dhaqaalaha markii guud ahaan loo fiirsano Soomaaliya wax badan ma lumin Kenya ayaa dhul badan meesha isku lumisay
in Dr. Ahmed dhulka Soomaaliya loo xukmay ma yahay mid lagu qanci karo oo Soomaaliya ay guul weyn ku sheegi karto
waxay ila tahay qaabka maxkamaddu go'aanka u gaartay waxa laga sheegi kara laakiin go'aanka soo baxay iyo dhulka Soomaaliya loo xukumiyay adinku waxay ila tahay mid lagu qanci karo inuu yahay oo si fiican loogu qanci karo sababta ah mid koowaad Soomaaliya ayaa codsiga adeynta maxkamadda ugu gudbisay tan labaadna go'aankan waxa uu keenay in aan helno xuduud badeed aan lagu muransanayn oo sharci ah tusaale ahaan aan shirkadna laga ijaaran karin laguna soo xad gudbi karin marka waxay ila tahay aniga taasna waa faa'iido oo ku jirta inkasta oo anaga sidii aan wuxuu rabnay aan dhamaan loo wada siinin bisana waxay ila tahay in lagu qanci karo tan
kaas waxa uu ahaa gariiqan Dr. Ahmed Ali Khair oo warramayay wariyaha VOA ee magaalada Nairobi intisaar Saalax asagoo ku sugan asaguna magaalada Istanbul ee dalka Turkiga bal dhinaca kale tan dalka Canada waxaa la sheegay dadka Soomaalidu ay ka mid yihiin inay si weyn u soo dhaweeyeen go'aanka Mareykanku uu ku furay xuduudda labada wadan ee wadaagaan kaasi oo muddo ku dhawaad 2 sano ah xadkaasi uu xirnaa kadib xanuunka COVID-19 ka warkan waxaa kasoo diray dalkaasi Canada wariyaha ayaga Xuseen Nuur Haaji
dowladda Mareykanka ayaa habeenimadii talaadada ku dhawaaqday in xuduuddeeda dhanka dhulka iyo badda ah ay u furtay dadka Canadianka ah sida buuxda uga tallaalan COVID-19 laga bilaabo bisha dambe ee November xuduud ayaa la xiray bishii Maaj ee sanadkii 2020 markaasoo xanuunka COVID-19 uu si aad u faafayay safarada daruuriga ah ayaa loo ogolaa inay isugu gudbaan labada dhinac sidoo kale safarka dhanka diyaaradda ah ayaa si caadi ah u socday walow uu jiray shuruudo badan oo uu ka mid yahay karantiil 14 maalina laakiin Kanada waxay xuduudeeda dhulka u furtay dadka Mareykanka ee sida buuxda u talaalan bilowga bishii August ee sanadkan balse Mareykanka ayaa bil walba sii cusboonaysiinayay xirnaashaha xuduuda dadka Canadianka ah oo Soomaaliduna ay ku jiraan ayaa aad u soo dhaweeyay in ugu dambeyn Mareykanka uu u ogolaanayo inay ka gudbaan xuduuda si ay u booqdaan eheladooda iyo asxaabtooda degan Mareykanka ayaan Yuusuf ayaa ka mid ah dadkaasi
go'aankan uu gaar Mareykanka waa go'aan aad iyo aad iyo aad umad badan ay ugu farxday sababtoo ah dad badan oo waxaa jira ehelkood joogo dadkooda joogo oo rabeen inay aadaan waddankaas isla markaan uu xirnaa hadda waxaa aad ugu faraxsannahay in la furay marka waa go'aan aad u fiican dad badan oo kaniisna ay ku farxeen gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed oo dad badan joogaan meeshaas
dadka degan xuduudda labada dal ayaa ah kuwa sida aadka u saameeyay xirnaashaha xuduudda kuwaasoo qaarkood u adeeg doonan jiray magaalooyinka dariska la ah ee Mareykanka maadaama magaalooyinka kale ee waaweyn ee Kanada ay ka fog yihiin waa kan Cabdikariim Maxamed Yuusuf oo loo yaqaano Cabdikariim Eco oo degan magaalada Niagara Falls ee gobolkan Ontario oo xuduud la leh magaalada Buffalo ee gobolka New York ee dalka Mareykanka
saameynta duqdan sidee oo saameysay igana Soomaalida ee maartay oo saameysay oo anaga dadku aan ka nahay oo maartay ehel iyo qaraab aan ku leenahay Buffalo oo maartay Austin magaalada New York inkastoo Soomaalida naftooda ay maartay shoobin ahaan ku xitaa uu ku xiranaa magaaladan maartay Buffalo maxaa yeelay dhawaansha ahaan xitaa marka loo fiiriyo magaalada weyn haddana noo dhow waa Toronto waxaa nooga dhow markaa Buffalo waxaa dhici kartaa dadaad xitaa adeeg ahaan u gudbi jiray dhanka maaragtay Mareykanka
Kanada iyo Mareykanka ayaa lagu tiriyaa dalalka ugu xiriirka wanaagsan dunida waxaana ka dhexeeya waxyaabo badan oo ugu horeeyo ganacsiga Adikriim Eco ayaan markale weydiiyay faa'iidada dadka Kanadiyanka ah gaar ahaan kuwa degan xuduudaha ay ka heli karaan furnaashaha xuduuda labada dal
laba arrimoodba way jirtaa oo mid maaragtay waa mid dhaqaalaha guud ay labada dal maaragtay ay isugu gudbaan oo maanta aan dhihi karno Kanada inta badan waxa soo gala waxay kaga yimaadaan dhanka Mareykanka sidoo kalena markaa fiirisid dhanka maaragtay Kanadana dad badan oo waxaa jira oo maaragtay Mareykan ah ama Canadian ah intaba oo dadkan waa dad soo jireen ah oo maaragtay xuduud lahaa oo deegaanadooda isku furnaayeen oo maaragtay iswada guursaday, qaasatan dadka deegaanada ahna iyagana maaragtay hadaan kaaga soo qaado oo kale dadka degan Niagara Falls waxay si toos ah ay ugu xiran yihiin dalxiisada ka yimaada dhankan maaragtay New York area sida maaragtay New Jersey maxaan ku leeyahay isha Ohio dhulkaas oo dhan maaragtay waxaan dhihi karnaa marka waa waa dad isku yani baahan oo maaragtay baahi xoog jirto. Sidoo kale Soomaalidu waa la mid waxay ku xiran yihiin xuduudka maaragtay dhaqdhaqaaqiisa.
Kasoko soo dhaweynta go-aanka Mareykanku ku furayo xuduuddiisa weli waxaa jira walaac la xiriira qaabka dowladda Mareykanku ay u qeexi doonto dadkaas sida buuxda u tallaalanay Kanadiyaanka ah ee ay u ogolaanayso inay ka gudbaan xadkeeda maadaama ay jiraan dad Kanadiyaan ah oo qaatay talaalka AstraZeneca oo aan ka mid ahayn talaalada COVID-19 ee waansixiyay Mareykanka. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Mahadsanid Xuseen. Markana dalka Jarmalka, dowladda Jarmalka ayaa warbixinay soo saartay Arbacadii ku sheegtay in muhaajiriinta dalka soo galay ayaga oo soo maraya wadamada Poland iyo Belarusia ay aad ugu kaceen bilihii la soo dhaafay. Booliska dalka Jarmalka ayaa xaqiijiyay in tiro ka badan 43,000 muhaajiriin ah ay Poland uga soo tallaabeen dalkaasi, sida uu ku soo waramayo wariyaha VOA-da ee qaaradaas Yurub uga soo warama VOA-da Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Badiba dadkan muhaajiriinta ah ee sanadkan gaaray dalkaasi ayaa la geeyay xeryo qaxooti oo ku yaala gobolka Brandenburg oo ku laala bariga Jarmalka. Xarumahan ayaa qaadaya ilaa 3,500 oo qof. Dowladduna waxay ku kordhisay taandooyin si ay u deeqaan ilaa 5,000 oo qof. Madaxa xafiiska muhaajiriinta ee gobolkaasi ayaa sheegay inay xaaladdu adag tahay, waxaana laga cabsi qabaa in uu xanuunka COVID-19 ka dilaacay xeryaha la geeyay dadka cusub. Midooda Yurub ayaa ku eedeeyay Belarus inay muhaajiriinta u sahlayaan inay Yurub u dhaafaan iyaga oo ku aargoosanaya cunaqabadsaymaha la saaray saraakiishooda iyo natiijadii doorashadii dalkaasi ka dhacday sanadkii 2020 oo Yurub qawaday qaabka ay u dhacday nidaamka ay dowladdu la macaamishay dadka dibad baxay natiijada doorashada. Waxaa kale oo jirta in diyaarad ay leedahay shirkad laga leeyahay Britain ay dowladda Belarus hawada ka leexisay oo ay kala degteen inay abaadigoobayeen. Dalalka Poland, Lithuania iyo Latvia oo dhammaantood xubno ka ah midowga Yurub darisna la aha Belarus ayaa xaalado degdeg ah kaga dhawaaqay sohdimahooda oo muhaajiriintii ugu badnayd ay ka soo tallaabayaan. Jarmalka ayaa lagu tilmaamaa inuu ka mid yahay wadamada Yurub ugu macaamilka wanaagsan muhaajiriinta, laakiin dadkan magangelyadoonka ah ee soo badanaya ayaa laga cabsi qabaa inay keento weerarada muhaajiriinta oo iyaguna kordha. Waa kan Cabdirashiid Shariif oo ka tirsan xisbiga Green Party degana magaalada Stuttgart ee dalka Jarmalka.
Waxa aan shaki ku jirin in muhaajiriinta soo galaysa Yurub intooda badan ay soo beegsadaan waddanka Germany sanadihii ugu dambeeyey ee ugu badnaayeen dadkii qaxootiga ahaa ee soo galay Yurub waxa ay intooda badani soo galeen Germany. Qaxootigaasoo ka yimid bariga dhexe intooda badan, gaar ahaan Suuriya, faa'iidooyin badan ayaa lagu qabaa laftigiisa dadkan soo galay ee muhaajiriinta ah. Xirfadahoodii ayay wataan, dhaqankoodii ayay wataan, cuntooyinkooda kala duwan ayay wataan. Jarmalku xoog furan ayuu ku qabaa laftigiisu, laakiin dhinaca kale waxaa jirta qaxootigu markii ay soo bataan ama dadka soo galootiga ah in ay jiraan dad iyaguna xagjir ah oo Jarmal ah oo waxyeeleeya dadkaas, sida maalmahan la sheegahayo in ay bateen tiradii dadka la weerarahayo haddii ay noqoto kuwa diin lagu weerari iyo kuwa midabkooda lagu weerari ay noqotoba.
Dhowr toddobaad ka hor, ilaa 5 qof oo isku dayayay inay u kala tallaabaan xuduudaha Poland iyo Belarus ayaa dhintay. Hay-adaha samafalka ayaa Poland ku eedeeyay inay muhaajiriinta khasab ugu celiyaan qaab aan waafaqsanayn shuruucda qaramada midoobay qaxoontiga. Afhayeenaha le wasaaradda arrimaha dibadda ee Jarmalka ayaa Arbacadii isaguna waxa uu sheegay inay dowladdoodu ka shaqaynayso qorshe ay ku yareynayaan muhaajiriinta kasoo galaysa sohdimaha bariga. Mas-uulkaasi ma uu faahfaahin qorshahaas. Dhinaca kale, dowladda Poland ayaa saraasadii ku dhawaaqday dhisidda gidaar dheer oo ay ka dhisayaan sohdinta u dhaxaysa iyaga iyo Belarus oo lagu rakibayo qalab sheegaya dhaqdhaqaaqa dadka si ay muhaajiriintu uga waantoobaan inay xuduuddooda kasoo gudbaan. Dhismahan ayaana ku kacay lacag lagu qiyaasay $320 million. Cabdixaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
Mahadsanid Cabdixaafid. Bishan 9-keedii ilaa iyo 16-keedii ayaa waxaa la sheegay in sanad kastaba laga xusayo magaalada Melbourne ee dalka Australia maalinta caafimaadka dhimirka. Haddaba sanadkan ayaa la sheegay inay jiraan dad aad u tiro badan oo xanuunkaasi uu la soo darsay sababo la xiriira xayiraadii la saaray Melbourne iyo sidoo kale gobolka Victoria ee dalkaasi, sida uu ku soo waramay wariyahayaga Ibrahim Umar Baafo.
Soomaalida ayaa kamid ah dadka uu saameeyay xanuunkaasi oo haddana qaarkood u arka inay ceeb tahay sheegistiisa, sida ay sharxayso Fartuun Faarax oo kamid ah hay-adda East African Women Foundation oo degan magaalada Melbourne oo aan qadka telefoonka kula xidhiiray.
Toddobaadkan waxaa lagu jiraa toddobaadkii caafimaadka dhimirka bulsho ahaan Soomaalida. Innagu waad ogtahay meesha aan ka taagannahay caafimaadka dhimirka, dad maaragtay caafimaadka dhimirka wax kale u haysta oo maaragtay inay loogaadoba ama cay iyo waxun oo qofku inuu isaga keensaday camal u haysta bulshada ayaan u badannahay inteena badan. Waxyaabaha uu keenay xayiraadda iyo COVID-19-ka iyo siduu saameyn ugu yeeshay iyo waxa waxyeelada uu gaarsiiyey caafimaadka dhimirka aad bay u badan tahay run ahaantii. Markii loo eego bulshooyinka dhan ee la noolnahay ee waddankan Australia, gaar ahaan Victoria,
dadka inta badan cudurkan saameeyey ayaa la sheegay inay yihiin dhalinyarada iyo dadka keligood nool, sida Fartuun ay sharxayso mar kale.
Wax badan baa jira sababtoo ah caruurihii ama dhalinyaradii guriga joogi jirtay ee bannaanka u bixi jirtay ayaa guriga wada jooga. Cabasho badan baa ka jirta oo ku saabsan dhinacaas xagga mental health-ga. Waana arrin loo baahan yahay in lagu baraarugsanaado haddaan nahay bulshada Soomaalida ee ku nool gobolkan.
Marka idinka urur ahaan maxaad bulshada u qabataan, gaar ahaan aamida Soomaalida oo ku saabsan adeegyadan dawladdu ay u ogoshahay in lagu caawiyo dadkan dhimirka caafimaadka qaba?
Waxyaabaha aan qabano waxaa ka mid ah dhinaca mental health-ga, inaan dadkii maaragtay qofkii nala soo xiriira aan u gudbino ama referral ama meelihii looga caawin lahaayo kale aan u gudbino, inaan maaragtay siino waxyaabaha tala bixinta oo kaleeto qofku hadduu dareensan yahay xanuunkaas, siduu maaragtay uunan ceeb u moodeynin, inaan maaragtay bixino macluumaadyo dheeraada oo mararka qaarkood aan qabano maaragtay kulanno aan kaga hadalno caafimaadka maskaxda aan kaga hadalno. Dadkeena waxa waaye kuma baraarugsano caafimaadka dhimirka siday ugu heli lahaayeen adeegyada u diyaarsan ee lagaga caawin lahaa caafimaadka dhimirka. Marka waxaan ku ahaa hawlanahay markasta siday dadku u raadsan lahaayeen adeegyada u diyaarsan ama ay heli karaan ee lagu caawinayo inta uunan arrintu aynan sii xumaanin.
Madama aad sheegtay Fartuun in dadku ay ka xishoonayaan gaar ahaan Soomaalidu, marka sidee baad ugu dhaadhicisaan inay dadkan la wadaagaan xanuunka haya si loo caawiyo?
Horta awalan marka u horeysa waxaa muhiim ah qofku inuu maaragtay kalsooni naftiisa ku qabo, hadduu dareemo inuu caafimaadka maskaxda uu arko inuu wax ka bedelan yahay sida uu ahaan jiray, inuu qofku raadsado adeegyada u diyaarsan oo isagoo maaragtay aan ka baqaynin inay dadku wax dhahaan, inay lagula yaabo arintaas. Marka anaga waxa badan oon dadka maaragtay aan wacyigelinta samaynaa aan dhahnaa waxa weeyaan sidii maaragtay aad u heli lahayd adeega ku diyaarsan oo ku saabsan caafimaadka maskaxda.
Waa maxay marka talada guud ee aad siin lahayd Soomaalida ku nool dalkan Australia ee ku aadan xanuunka dhimirka?
Waxaan u soo jeedin lahaa bulshada Soomaaliyeed ee gobolkan Victoria, magaalada Melbourne ku nool, waxaan u soo jeedin lahaa in aan maaragtay caafimaadka maskaxda ay ahayn wax la ceeb aysan ahayn, ay ka mid tahay xumin jirkaadii ka mid a xanuunka kugu dhaca ama kaaga dhaca gacanta, inay tahay mid maskaxda kaaga dhaca, inay xumin jirkaadii oo xanuunsatay un ay tahay wax ceeb aysan ahayn. Waxaan leeyahay maadaama xayiraad dheer ayna saarnayd, dad badan ayaa maaragtay xanuunkaas iyo calalyowgaas iyo dhibaatadaas maaragtay kala kulmay xayiraadan iyada ah. Marka waxaan dhihi lahaa ha la raadsaday, adeegyo badan baad leedihiin, yaad helaysaan fursad badan baad leedihiin. Awalan waa inay kalsooni la imaato qofka oo naftaada aad ku kalsoon tahay.
Magaalada Melbourne ayaa noqotay ilaa iyo hadda magaaladii ugu xayiraada dheereed ee la saaray tan iyo intii uu dilaacay cudurkan COVID-19 oo ilaa iyo hadda ay ku jirto xayiraad adag iyo bandow. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Mahadsanid Baafo, warbixintiisaasi ayaa u dambeysay guud ahaan ba idaacaddeennii. Heeskii dowla ay ku soo dhawaada oon dhegihiin uga sii tegi doono waa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed oo idinla intaynu mar kale hawada ku kulmi doono. Sidaasi iyo nabadgelyo.
كي قاطع